En það hefur ekkert verið, það er ekkert þetta á jarðlangstöðum.
Mér var nú sagt að vera alls konar draugar þar og fyrir komðungað og ég vil aftur geni menn og hvað inn og en ég hef farið þarna alla króka og kema og vera þar að flækjast út í skógi og í myrkri og öllum veðrum og aldrei séð neitt. Mér var líka sagt að það væri tvö leiði þarna í túninu og það var nú eftir að ég var búin að eyðileggja leiðina með svo þetta verið leiði en þetta eru bara þetta voru bara tveir hólar grasigrónar klappir það er ekkert leiði von í því það var ítt vona þessu með ítu